Касцёлы павінны быць месцамі служэння і бескарыслівасці, адзначыў Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У гамілі ён спаслаўся на літургічнае чытанне з першай кнігі Макабею і Евангелля святого Лукі, прысвечанай тэме ачышчэння святыні. «Самай важнай Божай святыні з'яўляецца наша сэрца. Унутры нас жыве святы дух», – сказаў папа. У той жа час ён заклікаў падумаць пра тое, што адбываецца ў нашых сэрцах. Хрысціяне павінны быць пільнымі, аналізаваць свае думкі і пачуцці, размаўляць са святым духам і слухаць яго, падкрэсліў пантыфік. Папа нагадаў, што Хрыстус асаблівым чынам прысутнічае ў хворых, пакутуючых, галодных і зняволеных, таму служэнне гэтым асобам павінна мець першаснасць перад аздабленнем і ўпрыгожваннем касцёлаў. Спачатку служэнне, а потым аздабленне, сказаў ён. Францішак са смуткам заўважыў, што часам мы заходзім у касцёлы і становіцца незразумела, дзе мы знаходзімся – у Божай святыні ці ў супермаркеце. Тут вядзецца гандаль, ёсць нават прэйскурант на сакраменты. Не хапае без карыслівасці, але Бог нас збавіў бясплатна, не патрабаваў ніякай аплаты, сказаў ён. Паводле слоў папы можна запярэчыць, грошы патрэбны на ўтрыманне касцёльных структур, святароў і гэтак далей. Але Францішак перакананы, трэба даваць бескарысліва, а Бог зробіць усё астатняе. «Нашы касцёлы павінны быць касцёламі служэння, без карыслівасці», – закончыў сваю гамілію папа.